današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Miheja. I naše današnje razmatranje započinjemo sa drugim poglavljem. Poglavlje drugo. Druga prorokova poruka. Opis određenih greha. Gresi koje će prorok Mihej objaviti u ovom poglavlju su greh čoveka prema čoveku, gresi protiv čovečanstva, dok su u prvom poglavlju to bili gresi u vezi sa njegovim odnosom prema Bogu. Vidite, kada čovek nema ispravan stav prema Bogu, on ne može imati ispravan odnos ni prema svom bližnjem. A kada čovek ima ispravan odnos prema Bogu, on može, mada ne izabere uvek, da bude ispravan prema svom bližnjem. Imali smo primjer zato u onom pokretu koji je počeo pre nekoliko desetina godina sa decom cveća u oblasti San Franciska u Americi. Pošto su bili daleko od Gospoda, pokret je pao u masovni nemoral i uništio živote mnogih mladih osoba. Prijatelju moj, kada nemaš dobar odnos sa Bogom, nećeš imati dobre odnose ni sa drugim ljudima. Drugo poglavlje neće biti ni malo privlačno. Neće vam se učiniti da je to najlepše poglavlje u reči Božjoj. Ali ipak, ono nam otkriva greh naroda koji ga je odveo u propast. Dobro je i za nas kao Božiju decu, a i za naš narod također, da poslušamo Miheju i da se razbudimo. Teško onima koji smišljaju bezakonje i o zlu se trude na posteljama svojim i kad svane izvršuju, jer im je sila u ruci. Mada ovo može da podrazumeva i upražnjavanje protiv zakonitog seksa, stih se prvenstveno odnosi na bezakonje druge vrste. Kada uveče krenu na spavanje, umjesto da utonu u san, oni leže budni i smišljaju zlobne stvari. I po svemu sudeći u isto vrijeme su u njih umešani. Imao sam neka iskustva sa ovakvim ljudima. Požalila mi se jedna žena prepuna gorčine kako njen muž po povratku kući ne ostavlja svoj posao u kancelariji, već ga donosi sa sobom. A kada uveče pođe na spavanje, on leži u krevetu prebirajući po onome šta su mu sutrašnje poslovne obaveze. Nije čudno što je žena razmišljala o razvodu. Kad svane izvršuju, jer im je sila u ruci. Odnosno, u stanju su da sprovedu u delo ono što su smislili. Isto važi i za savremeno društvo. Grešnik i bezbožnik su veoma uspešni. Blago moje zemlje nije danas u rukama bogougodnih ljudi, mada nekada jeste bilo. Novac znači moć, a bezbožni su sposobni da sprovedu ono što je loše. To je glavni razlog zbog koga se moj narod sada našao u neprijatnom položaju. Pravi problem nije nedostatak energije niti nesposobnost ove ili one političke partije. Koren problema je u tome što moć leži u rukama bezbožnika. Ovaj isti greh doveo je Izrael do propasti. Mihej nam, kao što smo već zapazili, oslikava filozofiju ljudskog načina upravljanja koju Bog ne odobrava. Ako mi ne verujete, čitajte istoriju propasti velikih naroda. Kada bogatstvo i moć dospeju u ruke nekoliko bezbožnih ljudi, Bog se pokreće u svom sudu. Mihej i dalje govori o ljudima iz njegovih dana, čiji su životi bili ogrezli u zlu, 24 sata dnevno. Sada ih bliže opisuje. Žele njive i otimaju ih, žele kuće i uzimaju, čine silu čoveku i kući njegovoj, čoveku i nasledstvu njegovom. Žele njive i otimaju ih. Primjer za ovo naći ćemo u izraelskoj carskoj vlasti, tačnije u slučaju Ahava i Jezavelje. U prvoj knjizi o carevima, u 21. poglavlju u Svetom pismu Staroga Zaveta, imamo zapis o tome kako Ahav priželjkuje Navutejev vinograd. Želeo ga je kao razmaženo derište, ali nije prstom mrdnuo da bi ga dobio. Međutim, njegova žena Jezavelja je bila grešnik i verovala je u akciju. Uklonivši Navuteja, odmah je sredila da pridobiju vinograd. Dakle, onako kako se ponašala vlast na vrhu, tako su radili i njeni podanici. Bogati su počeli da otimaju polja za kojima su žudeli, jer su jednostavno imali moć i novac da to učine. E, dragi moj, a kako se tek ovaj metod koristi u savremenom društvu? Mali poslovni čovek gotovo da i nema šansu da preživi u kulturi koju smo stvorili. Veliki preduzetnici imaju svu vlast i oni čak i ne kriju da to rade zbog dobiti. Ali ponekad je reč dobit sinonim za pohlepu. Upravo to je bio veliki greh Izraela. Nikada mi nije bilo jasno zašto bi iko priželjkivao više novca od $1 miliona. Oduvek sam smatrao da kada bih imao toliki novac, ne bi mi palo na pamet da tražim još. Izgleda, međutim, da kada čovek dobije $1 milion, on poželi dva. Sa $2 miliona on više ne može da jede, ne može više ni da spava, on više ne može da podnese sebe, jedino što može da podnese je mnogo pića i mnogo greha. Sa $1 milion bi čovek sasvim lako mogao da uradi sve što poželi, ipak ljudi nastavljaju da stiču sve veće i veće bogatstvo. Stara otrcana fraza da bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji je moto ljudske civilizacije. Zbog tog stanja je Mihej podigao svoj glas. Zapazite da će zao čovek žudeti za kućama i imanjima sve dok ih ne bude na silu oteo. Bog ne samo da je dao obećanu zemlju narodu Izraela, već je svakom plemenu ponaosob dao određeni deo zemlje. Na kraju je svakom pojedincu dao određeni komad zemlje u okviru plemena kome je pripadao i taj komad je bio njegovo nasledstvo. Potom je Bog uspostavio određene zakone kako čovek ne bi mogao da zauvek izgubi svoju zemlju. Kada dođe oprosna godina, svaki bi dug bio otpisan i svaki komad zemlje bi bio vraćen svom prvobitnom vlasniku. Nažalost, oprosna godina je bila svaka 50. Pa ako bi neko izgubio zemlju druge godine nakon te oprosne, morao je da čeka narednih 48 godina kako bi je povratio. A to je dug vremenski period, tokom koga bi mogao da postaneš veoma gladan. Uprkos tome što je Bog dao zakone kojima se štite siromasi, bogati naravno uvek nađu načina da te zakone zaobiđu. Kroz celo Sveto pismo mi posmatramo kako je Bog na strani siromašnih. Kao što je Abraham Lincoln znao da kaže, Bog mora da voli siromahe jer ih je napravio mnoštvo. I sam Gospod Isus je lično iskusio siromaštvo ove naše zemlje. Zato ovako veli Gospod, evo, ja mislim zlo tom rodu iz koga nećete izvući vratove svoje, niti ćete hoditi ponosito jer će biti zlo vreme. Ovo je veoma zanimljiv stih. Bog je rekao, proklinjem vas zato što smišljate bezakonje u svojim posteljama. Sada on kaže, ja smišljam zlo protiv vas. Šta je to hteo da kaže? Da li je Bog stvarno nameravao da uradi zlo? Ne. Bog je nameravao da kazni bezakonike, što je bilo ispravno. Ali sa njihove tačke gledišta to je bilo pogrešno jer im nije odgovaralo. Oni će to nazvati zlom. U današnje vreme čak i neki hrišćani optužuju Boga zato što dozvoljava da se neke stvari dešavaju. Drugim rečima, oni kažu da Bog čini zlo, pa Bog ih je preduhitrio. Rekao je da će da učini zlo sa njihove tačke gledišta. Ako budu nastavili da čine bezakonje, zaustavit će ih svojim sudom. U suštini on je Izraelu rekao sledeće. Smišljam zlo iz kog nećete izvući vratove svoje, od koga nećete moći micati glavama. Bog je nameravao da njihove vratove priveže lancima. I tako su ljudi, privezani lancima, odvedeni u asirsko ropstvo. U ropstvo jednom od najokrutnijih naroda koji je ikada hodao planetom. Bog dodaje, niti ćete hoditi ponosito jer će biti zlo vreme. Kako su samo oholi i ponositi oni bili. Moj vlastiti američki narod je trenutno u istom stanju. Obilazeći mnoge zemlje u Južnoj Americi, Evropi, Africi i Aziji, otkrio sam da ljudi ne vole Amerikance i to nas ne vole već dugi niz godina. Zašto? Zato što smo se ponašali oholo i ponosito. Posle Drugog svetskog rata dali smo nepromišljenu izjavu celom svetu da ćemo ga odvesti u mir. Mislili smo da će američki dolar rešiti sve probleme čovečanstva. I tako smo zapravo gurnuli ovaj svet u haos, zar ne? A američka diplomatija nije na čast i hvalu od završetka Drugog svetskog rata. Zašto je američki dosije tako loš? Ako mene pitate, to je zbog toga što je Božiji sud već počeo. Ja volim svoju zemlju. Srce mi se slama gledajući kako sve više pada u ruke bezbožnih bogataša. Dozvolite mi da ponovim, jedan narod ne čini velikim metod državne uprave, već karakter ljudi koji sede u toj državnoj upravi. U ono vreme govorit će se priča o vama i naricat će se žalosno govoreći propadosmo, promeni deo naroda mog. Kako mi uze, uzevši njive naše, razdeli. Velika sramota bila je na pomolu, zbog koje naricat će se žalosno. Izuzetno neobičan izraz kada se radi o jevrejskom jeziku. Verovatno da bi bilo nemoguće prevesti ono što je Mihej doslovno govorio. Nije bilo ni tračka nade, propadosmo. Zato nećeš imati nikoga ko bi ti povukao uže za žreb u zboru gospodnjem. Postoje razna tumačenja ovog stiha. Verovatno ovo znači kako se na tom mestu više neće klanjati Gospodu. Nemojte prorokovati. Neka oni prorokuju. Ako im ne prorokuju, neće odstupiti sramota. O ti koji se zoveš dom Jakovljev, je li se umalio duh Gospodnji? Jesu li to dela njegova? E da li moje reči nisu dobre onome koji hodi pravo? Bilo je to vreme kada je Bog presekao tok duhu proroštva. Zašto? Zato što ljudi nisu želeli da čuju proroštvo, nastala je oskudica u reči Božijoj. Jesu li to dela njegova? Bog im je rekao da je on također smišljao zlo, odnosno smišljao nešto što oni nazivaju zlo, a što će biti sud protiv njih. E da li moje reči nisu dobre onome koji hodi pravo? Iako je poruka oštra, Božiji ljudi će je prihvatiti i poslušati. Ovo nije tako lep biblijski pasus poput psalma 23. ili evanđelja po Jovanu 14. poglavlja, prva knjiga u starom, a ova druga u novom zavetu, ali mu Bog daje podjednak naglasak. Što će reći, stavio ga je u drugo poglavlje, umjesto u 14. ili 22. da nam kojim slučajem ne bi promaklo. A narod se moj pre podiže kao neprijatelj. Preko haljine skidate plašt s onih koji prolaze, ne bojeći se, koji se vraćaju iz boja. Bog kaže da iako su oni njegov narod, postali su njegovi neprijatelji. A jedan od dokaza za to je i način na koji su postupali prema siromašnima. Bogu je uvek stalo do pravde za siromašne. Njegova optužba glasi: preko haljine skidate plašt s onih koji prolaze. Ljudi su spavali u svojim haljinama. Drugim rečima, čovjeku su izvlačili krevet na kome je spavao. Toliko su daleko bili spremni da idu u pljačkanju siromaha. Žene naroda mog izgonite iz milih kuća njihovih, od dece njihove otimate slavu moju navek. Žene naroda mog izgonite iz milih kuća njihovih se verovatno odnosi na nezaštićene udovice koje su nasledile domove od svojih muževa. Od dece njihove otimate slavu moju navek. Čak su i deca bila lišena onoga što im je Bog dao. I ona bi odrastala u buntovništvu. U današnje vreme, buntovništvo mladih, po mom shvatanju, Bog dozvoljava kao pokušaj da nas prodrma iz uspavanosti. Ustanite i idite. Jer ovo nije počivalište. Što se oskvrni, pogubit će vas pogiblju velikom. Pokušavali su da reše svoje probleme kako bi mogli da se odmaraju, nemajući pritom mir sa Bogom. Što se oskvrni, pogubit će vas pogiblju velikom. Zbog skrnavljenja zemlje grehom i njihovog bezdušnog ugnjetavanja, zemlja će proterati svoje stanovništvo. Ako ko hodi za vetrom i kazuje laži govoreći: prorokovaću ti za vino i za silovito piće, taj će biti prorok ovom narodu. Ovo je oštro podrugivanje. Bog kaže: vi želite samo one proroke koji će odobravati vaše grehe. Prijatelju moj, čak i danas mnogi ljudi ne žele da im propovednik kaže kako je piće loše, a da je opijanje zlo. Čak i u našim crkvama mnogi pastiri odobravaju piće u svrhu druženja. Njihov argument je da živimo u novom dobu, a budući da nismo više pod Mojsijevim zakonom, takve su nam stvari dozvoljene. mada jeste istina da živimo u vreme milosti, jedno je sigurno. Ako voliš Boga, poštovaćeš njegove zapovesti, a on je svakako osudio pijanstvo. Lažni proroci u Mihejevo vreme nisu osuđivali grehe naroda. Bili su samo rado slušani propovednici koji su govorili ono što je taj narod želeo da čuje. Nastavit će se.